kun radio sagale americati. Godina Hararge lixaa aanaa me'eessoo keessatti humnootiin liyyu poolis jedhaman kan bulchiisa naannoo Somaalee haleellaa geessisaniin poolisoota Oromiyaa keessaa tokko dabalatee lubbuu namoota 8 olii darbu jiraattonni dubbataa jiru. Kanaangoon Oromiyaa ammaan dura jedhan waliin namoon ka qindeessee qabaa haala jiru laalchisee ka jiraataan tokko jedhaniin jalqabna.
Amma magaalaan meesoo baay'ee shororkaarra jirti. Waraanni itti isaatiif as dhufeeti makalaakaan jechuudhaan asitti dhukaasni ta'ee ture guyyaa deengadda.
Akkamitti dhukaasni ta'e?
Gandumatti dhufanii nutti dhumarratti dhukaasan gandatti liyyu hayiliin bulchiinsa naannoo Somaalee irraa liyyu hayiliin dhuftee nutti dhukaasse kallattii sadii nutti seentee nuti akkasitti gaa isirraa akkuma qabnu nuti nama keenya alee abdii subbanee kan jedhamus ni dhufe.
Maalinni?
Minisaa Araddaati. Ammallee akkasumatti Toofiq Mahmud jedhanillee poolisiidha. Innillee ganduma keessa dhaume Abrahiim Kaabbitee jedhanis ganduma keessatti dhaume jechuudha. Ashrafuu Abdul Majiid kan jedhamus ganduma keessa dhaume madaa'ee. Aadam Abdii kan jedhanis akkasumatti harkarraa dhaume ta'ee harkisaa cabee hospitaala jira. Namni nu eeguu waan hin jirreef makalaakaanis ogguma jirri miidhamee dhufa malee gisee nuti miidhamnu kana miidhaa keenyaa wanti inni ilaalu tokkollee waan hin jirreef. Federaalinis dhufeeti as keessatti bakka yaa'uu qabanii as keessatti waan fedhanis gochuu qabanii harkaan hin tuqin hanga nuun jiran takkatti ga'anii.
Deebistanii ofirraa loliinaa jedhu?
Numaawuu as keessatti hafeenii yoo seenan illee waan takkaallee hundi tuqin ajjeemite hanga ijoollee hidhaan isinni muudeedhaan tumuu tokko ga'an jechuudha.
Ijoollee warra kan keessanii tumuu?
Keenya tumanii dargaggoota magaalaa keessatti namni keenya du'ee osoo qabriirra jiruuti tumanii. Ammallee bareedaa fi deddeeta nama torban irraa ajjeesanii jechuudha.
Magaalaa meessoo keessatti nama meeqatu du'e?
Nama tokkotu du'e. Namni madaa'ee Abiraayimii, Naasirii, Aadam Abdiitii, Ashrafuudhaa nama 4 bakka kan madaa'e.
Bareedaaf doddootatti yoomi kan lolli geggeeffame namoonni torba dhuman kaleessa moo dheengadda?
Achi kaleessa lolli ta'eeti achi nam torbaatu ajjeefame jechuudha.
Namni ajjeefame kun gamuma Oromiyaati jechuudha?
Oromiyaadha. Bulchiinsuma magaalaa meeshoo kana jala jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun poolisoota moo waraana moo?
Tiifatudha malee waraanaati miti bakka warra tiifatu warra loon tiifatu.
Ummatuma biyyaa jechuudha?
Ummata irraa namni kun hundinuu ummata irraa kan jirme kun ajjeessa.
Ajjecha kaleessaa kanas ka geggeesse humnootuma liyyu hayilii sana
moo? Liyyu hayilii mootummaa Somaaleeti kan bobbaasu keenya immoo wanti akkasiin quba qabaatee guddinaa dhaabbatee waan takka amma kaleessa waan isirraa achiin deebisu illee dhanneetti baay'ee rakkanne jechuudha. Jirri meeshaa guddaadhaan waraanaatu jira. Meeshaa guddaadhaan snaayiparii fi bireeniidhaan inni fortii kana bitti haadha qaban faali hojii.
Gara kanatti bobba'u waan kakaase jiramu akkasumatti dhufanii sinitti bobba'an?
Ballifannaa lafaati malee wanti jiraa wanti isaan kakaase hin jiru wanta kallee sababii gartee daangaa ballifanneeti asiin hanga Ancaaritti asiin hanga Hawaasitti keenyaa kan jiru falmii lafaati bakka wanti kallee hin jirtu wanti dhiibbaan dilli kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf.
Dhimma kana aangawoota mootummaa wajjin waan dubbattan jira fakkeenyaaf bulchiisa Hararge lixaa akkasumas immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa Hararge lixaas qubannee dubbannee hin jirtu gama keenyaanii waajjira nageenyaa aanaa meessoo dheeynee yogguu ittiin waajjirri nageenyaa aanaa meessoo Abdallaan kan jedhamu bakka itti gaafatamaan hin tuqinaadhaa nam tokkolleen yoo hiitan taatan ammoo ilmaan keessanii baay'ee hidhadhumtanii hundi'eeti bakka nam tokko konkolaataa karatti dhaabinaa jiree magaalaa keenya keessa dabarsee konkolaataan rasaasa. Barmiila sadiin dhufaa jira jedhanii informeeshina bakka biraarraa kan nu kennan barmiila sadiin kan hin darbee jechuma keenan. Kuni maaliif hin deebisnee nuti jennaan bakka tuqamuu qabaniidha bakka kuni nuti sodaa seeraati malee humna dhabeenyaa fi nuti akkanatti waan jennu bakka xiqqaa guddaadhaan sirraa dhorginaa jenneeti jiraayaanee jechuudha bakka ani hidhamtanii jireenyi jala muree nutti hime.
Amma humnoonni gara daangaa keessanitti seenan sun gara bulchiisa naannoo Somaaliitti deebi'an moo hin deebine?
Hin deebine ammallee iddoo asiin dubbachaa jirtu kana fuulduree keenyatti argaa jirra ammallee.
Ammalli naannoo dhuma keessa hin jiru jechuudha?
Naannoo dhuma keenya jiru bakka mana isaanii kan duratti keessa galan amma nama hedduu kan nu baadhaan mana keessa taa'aniiti bakka.
Mana eenyu keessa taa'u?
Magaalaan wal keessa jirti manni isaan ijaarratanii nu keessa jiraatanis duraanii jira gaaguu nageenyaa yookaan wajjin jiru isaanis ni jirani.
Duraanuu magaala meessoo keessa jiru jechuudha jarri kun?
Jireenyaan ni jiru warri gartee iddoo biraarraa asitti xiyyeeffattummaadhaan asit galanii asitti mana kennanii fi duratti asit ijaarrachiisan ni jiru.
Liyyuu poolisii magaala meessoo keessa jira jechuudha? naannoo keessanitti rifirendamiin hiree murteeffannaan geggeeffamee jira ammaan dura?
Geggeeffamee jira. Araddaa 1450 irratti kan geggeeffame keessa aanaan eessootis bordoddellee akkasumas seenyaatu moo'atee wanni kunis kan bordoddeettis hin raawwatamne kan irratti moo'anne kan eessoo kunis kunoo hanga kiiloomeetira 10 ol keessa deemanii nu keessa jiraachaa jiranii jechuun humnaan keenya jedhani.
Malee naannoo dheengaddaaf kaleessa lollitti geggeeffame kuni sagaleedhaan kan Oromiyaa ta'uunsaa beekamaadha jechuudha.
Beekamaadha.
Jiraataa mi'eessoo kabiraas dubbiseen ture. Akkana naan jedhan.
Dandabinii hajjaa manii eegalee biyyaa dandabaasi magaalaa dhaabeetti magaalaa meeshota isaa dandabiyyaa jiraati dandabinii dhaa kan xarafaati. Ammas kaleessa lollii cinaanii kan ta'ee jiru kaleessa araddaa naannoo magaalaa meeshota bareeda iddoo jaamtiitti araddaa aanaa meeshota jala jirtu bareeda. Waraanni biyyi poolisii biyyaa illee hajjaan isaan achirratti namoota hedduu abdiisee namoota hedduu baqaa kaleessa baqaa dandabiyyaa keessa ture aanaa meeshota.
Namni meeqa akka du'e beekamaadha?
Namoota torbaa kanaaf saddeet jiru jechuun lallee dhageenyee jira. Namni lama kan jiru faayoo irraa namni sadi kan jiru immoo daalotaa irraa soddoma feeree misira irraa illee tajaajilu nama tokkoo fiddee soddoma feeree misira irraa nama tokkoo fiddee faayoo irraa nama lamaa fiddee bilisa irraa immoo nama tokko namni saddeet jira.
Namoonni du'an kun jiraattotuma moo poolisoota moo humna waraanaati moo maali?
Namni biyyaa dheengaddaa magaalaa meeshaatti biyya tokko milishaadha. Biyyaa kaleessa ammoo nama saddeet fiddee namni lama warra faayooti namni. Tokko warra soddomaati namni tokko gulufaa namni sadi ammaas daalata.
Lola bareedaatti gaggeeffametti jechuudha.
Lola bareedaatti gaggeeffame namoota sana saddee.
Gama biyyuu poolisii yookaan humnoota naannoo Somaalii irraa kan du'e jira. Lola kana keessatti kan miidhame jira.
Isaan isaa namni miidhame hin beekanii bakka waraana cima uummata keenya kana irra deddeebisanii bakka uummata keenya kana haalaan miidhamee kaleessa magaalaa mi'eessu bakka magaalaa gaddaati magaalaa dukkanootu taateetu kana eeggatu kaleessa haalaan miidhamanii jiranii. Mootummaa naannoo Tigraayitti illee biyyeetti hawaasa uleedhaan sunaa ture magaalaa mi'eessu keessatti kaleessa bakka wanni taa'amaa jiru wanti guddaadha.
Maaliif hawaasatuma?
Hawaasa wanni isaan tumanii bakka uummanni kun seenanii dinaa keenya iddootti hin qabanii uummanni kun magaalaa keenya seenanii hin qabanii biyyee wayiitti hawaasa gataafootti haasinanii waan jaamuun isaan uummata kan dura ga'anii tuduudhaan magaalaa meeshaa naquudhaan poolisaa makalaasaa federaalaa yaammatanii hawaasa kana tumanii jechuun magaalaa keessaa buushanii magaalaa keessaa baasanii magaalaa qullaa godhanii magaalaa meeshaa amma ona amma ammaa tumanii tokko illee warraa jiru. Makalaasaadhaaf federaala qofa taatee jirtu magaalaa meeshaa.
Dhaggeeffattoota keenya lola dheengadda mi'eessotti kaleessa immoo bareedaatti geggeessamee gara lubbuu namoota saddeetii olii galaafate jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana ilaalchise ajajaa waajjira poolisii magaalaa mi'eessoo komaandar Caalaa Kabbadee itti gaafatama waajjira nageenyaa Harargee Lixaa obbo Mohaammed Ahmed akkasumas itti gaafatama bulchiisa Harargee Lixaa obbo Massin Asaffaatti deddeebisee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Telefoonni isaanii cufaadha. Gama bulchiisa naannoo Somaaleetis itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Idris jedhamanitti deddeebisee bilbileeyyuu telefoonni isaanii hin deebisu. Garuu dhiyeenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gaaffiif deebinuu kennaniin waa'ee lola daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee irratti deddeebi'ee ka'ee lubbuu galaafatu kana ilaalchisuudhaan akkana jedhanii turan.
Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaaliyaa wajjiniin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuunsaa yaadatama. Achirratti mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo cimaa qabatee Itoophiyaa kan ture. Rifarandamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame kabajamuu danda'utu irra jiraata kan jedhu ejjennoo cimaa kana qabatee mootummaa naannoo Somaalee fi mootummaa federaalaa bakka jirutti marii babal'aa irra deddeebiidhaan gaggeeffamaa kan turedha. Waggoota dheeraa darbee fi daangaan kun daangeffamuu dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamaa haalatti turetu ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma bu'aan argamaa jiru maayilni sadarkaa kanaan dura turetti jeequmsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Somaaleetti uumamaa ture sun hamma hanqacha haala nitti dhufetti jira jechuudha. Daangaa bulchiinsaa kana daangeessuudha wajjiniin ol qabatee sadarkaa gaarii irra jira. Fakkeenyaaf amma godina Harargee Ba'aatti daangaa kana daangeessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 irratti guutumaa guutuutti daangaa bulchiinsaa kana sirreessuun xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa daangaa bulchiinsaa yemmuu daangessamuuf wanti hundumtuu mijaa'ee karaa nagaatiin qofa xumurama jechuun hin danda'amu. Daangaa sanarra nama jira, daangaa sararamu sanarra qaama bulchiinsaa jira. Daangaan bulchiinsaa sararamu sun immoo yeroo adda addaa sirnaan hoogganamaa fi bulfama waan hin turree fi seeraan ala gamaas gamanaas namni walitti cehutu jira. Kanaa wajjiniin ol qabatee chaalenjiin nu mudataa jiru jira. Isa ammas mariidhaan ilaaf ilaaleedhaan hiikaa jirraa jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa cikamee fudhatameera maaloodha kan jedhamu kun bu'uurarraan sirrii miti jechuudha. Amma kan raawwatamaa jiru godinaalee Harargee Bahaa keessatti yoo fudhatanii gandoota 49 amma dimaarkeeti godhaman kun gara naannoo Oromiyaatti akka bulanidha kan murtaa'e jechuudha. Kanaan alatti garuu fakkeenyaaf Cinaaksan keessatti yoo fudhanne aanaa Cinaaksan ta'ee gidduu aanaa Cinaaksan keessatti mandarrii fi gandi naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Uumamumaan interaakshinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhiyeenyaan Jijjigaa fi Cinaaksan ji'oogiraafikaalii baay'ee walitti siqu. Gama sana cehee magaalaa Jijjigaatti iddoo siqutti gandoonni Oromiyaa jiraachuu danda'u akka fakkeenyaa jechuudha. As gamanatti fiixee aanaa Cinaaksan keessatti immoo bulchiinsa Oromiyaa iddoo baay'ee keessa bahee dhufee gandi Somaaleen bulchu jiraataa jechuudha. Amma waliigaltee bara kana gaggeeffame keessatti gandoota bulchiinsaa akkasii wal keessa darbuudhaan wal keessa deemuudhaan bulchiinsa abbaa tokko gama kana ta'ee bulchiinsi abbaa biraa immoo akka aayilaandiitti iddoo biraa ta'ee deemuun isaa sun bulchiinsaafis hariiroo uummataafis rakkoo kanaan dura ture kakaasuu keessattis qooda mataa isaa qabu waan ta'eef iddoowwan pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarendamii ta'ee jechuudha. Bu'uurri isaa waliigaltee heera mootummaatiin ka'ame murtoo uummatni murteeffate ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijatuu danda'uun uummatni lamaan uummatni Oromoo Somaalee keessas yoo jiraate rakkoon qabu mandaroota xixiqqaa haala kanaan immoo daangessuun isaanii kennuu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisuudhaan aangoota Oromiyaarraas ta'e kan bulchiinsa naannoo Somaaleerraa yoo deebii yookaan ibsa bal'aa arganne sagantaa keenya fuuldura keessatti dhiyeessina. Ammaaf kanumaan nan xumura.